Gepliyer Azatlyk Radiosi. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 3-nji ýuwuny hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimi diýip Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Germaniýanyň parlamenti bir asyr mundan ozal Osman imperiýasynda ermeniläriň gyrgynlygyny genosid hökmünde karar etdi. Bu türk ýol başçylarynda gahar gazap döretdi.
Tabii ki şu anda Alman parlamentosunun almış olduğu bu karar
Türkmen hökümeti şu ýyl daýhanlaryň 1 milyon 600 000 tonna gallı ýygmagyna garaşýar. Daýhanlar bolsa öz ähmediniň ören girdejisiz dünýä diýerler.
Bakalar petrolya, buğday 2 000 manatdan alýarlar, 3 000 manatdan bize kepegin satyp durasy bar.
Aşgabatyň merkezindäki köçeleriň bir näçesinde ýol hereketi uzak möhletlen petiklendi.
Bu saýol giňeltmek onuň ugrunda ýagtyldy sütunlaryny oturtmak boýunça ýetirilijek ýol guruluş işleri 2017-nji ýylda Aşgabatda ýetirilijek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çäginde alınıp barýar.
Şoň biz bu öýdeki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Germaniýanyň parlamentiniň aşağı köýi 1-nji jahan uruşy döwründe Osman imperiýasynyň ermeniläriň gyrgyna berilmegini genosid diýip ikrar etdi we Osman imperiýasynyň miras düşeri Türkiýany gahar gazaba saldy. 2-nji iýunda Bundestagyň kabul edilen simbolik hiýetli 5 sahypalyk rezolýusiýasynda 1915-1916-njy ýyllarda ermeniläriň we beýleki hristiýan azlyklaryň genosidde sezewar edilmeginiň hatyrasyny matam tutmagy çağırış edilýär. Gyrgyna berilen adamlaryň sany 1,5 million diýilip ket hitlenýär. Türkiýe şol wakalara halkara derejesinde genosid hökmünde garalmagyna çürskesi garşy çykyş edýär. Ses berişlikden soň Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Germaniýa jogapkärçiliksiz bu esasyz kararlar arkaly öz garaňky taryhynyň üstüni gömmek isleýär diýip çykyş etdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankaranyň Germaniýa bilen iki taraplyň gatnaşyklarynyň bozulmagynyň ehtimallygy barada gaýtalap duýduruş etdi. Birleşen Ştatlar Demirgazyk Koreýanyň halkara mali sistemasyndaky hasaplaryna ýakynlaşmak boýunça täze ädimlerini etdi. Emma bu soňky tagallalaryň Pyenyanyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça dolky hereketlerden näme derejede üstünlikli boljagy näme-mälim galýar. Birleşen Ştatlaryň mali departamenti 1-nji iýunda Demirgazyk Koreýany pul ýuwmak aradalarynda öňde barýan ýurt diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň banklaryna Pyenyanyň rejimi bilen iş salyşmagy gadagan edýän bu hereketiň Demirgazyk Koreýanyň halkara üzgünlügini hatam güýçlendirmegine garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň bu ädimleri Demirgazyk Koreýanyň 2016-njy ýylyň başyndan beri amala aşyran ýadro synaglarynyň ýanyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň we Güneýorta Koreýanyň harbiýleri Demirgazyk Koreýanyň soňky ballistik raketa synaglaryny 31-nji maýda amala aşyranlygyny aýtdylar. Täzeýistan gadagan edilen İslam gaýtadan döreş partiýasynyň iki liderini ömürlük türme tutsaglygyna hökm etdi. Bir näçe uzak möhletli tutsaglygy Duşenbäniň Suudi partiýanyň lideriniň orunbasary Said Amir Husaynini we Muhammad Haytini ömürlük tutsaglygy hökm etmek hakyndaky karary 2-nji iýunda çykardy. Partiýanyň ýokary derejeli agdarlarından ýene 8 adam 14 we 28 ýyl aralygynda türme möhletine ýe boldy. Partiýanyň aklawçysy Zurafur Rahmoni we sud edilen ýeke zinan 2 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edildiler. Topar öňki goranmak ministri Abduhalim Nazarzoda bilen 2015-nji ýylyň sentýabr aýynyň başynda häkimeti basyp almak üçin dildöwüşük gurnamakda şüphelenýär. Sud işine ýapyk kapylaryň aňyrsynda seredildi. Häkimetler Islam gaýtadan döreş partiýasyny gozgalan gurnamakda aýyplaýarlar. Baş sud partiýany ekstremist we terrorist gurama diýip atlandyrdy. Ýurdun daşynda sürgündükde ýaşaýan partiýanyň lideri Muhyiddin Kabiri aýyplamalary ret edýär. Eýran şol hac ziyaratyna öz ziyaratçylaryny ýibermejegini resmi derejede ygran etdi we Saud Arabistanyny ziyaratçylary kada laýyk köpçülük şertleri bilen öpçün etmezlik taýpladi. Ýakyn günde oruň iki ýurdunyň arasynda dartgynly mesele bolmagyndy galýan hac geçen ýylda ziyaratyň dowamında dörän basabaslykda 2426 adamyň şol sanda 400 Iranlynyň helak bolmagyndan soň has agyrlaşdy. 2015-nji ýylda bolan helakçylykdan soň Iran howpsuzlyk boýunça goşmaça çärelere kepil geçilmegini talap etdi. Emma Iranyň Saudi Arabistany bilen şu hepde geçiren gepleşikleriniň ikinji tapgyry mesele çözgüt getirmedi. Демиргазык Ауганстанның Гундуз вилаятының ресмилері Талибанның сөйөшчүлөрүнүн şu кептеде автобуслары hücum edip замун алган 2 адамы өлтүрүлгөнүн хабар бердилер. Гундуздун полициясынын метпут өкүлү Хаджиритулла Акбаринин 2 июнда айтманы өрө 2 өлтүрүлгөн замунун жесетлери 1 июнда жолун кырасында тапылыптыр. Акбаринин сөйлөрүнө өрө коопсуздук күчтөрү замун галян yine 8 адамы бошатмак барада операция башлаптыр 31 майда. Талибанын сөйөшчүлөрү Гундуздун кара жолунан барган автобуслар эден hücumunun netijesinde adından 13 адамы өлтүрдүлөр ва энчими адамы замун алдылар. Аргентиналык футбол жылдызы Лионел Месси эркинчиде Испаниянын суудунда чыгыш эдер. Урматтуу радио тыңдоочулар, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.